Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 20-январ, шаршамба күнү микрофон алдында Ланда Шыгарасов ва бүгүн биздин топшурууда. Татар миллий харакаты активисти Гымар Хазрат Батырша өзүнүн ВКонтакте хисабындагы бир видео үчүн экстремизмде айыпланып хакам этиле. Батырша ал видеону өзү куймагандыгын айтты. Доллар менен евро күндөн күн көтөрүлө, Башкырстандан иктисадчы Эльдар Габитов сөздөн ишке көчөргө керек деп саный. Анын менен эңгеме тыңдарбыз. Башкырстанда Хочманы ибадатында бекиде кыйынышы мусулман яшьлери орта. Казанда да татарлар арасында бекиде кыйынышылар бар. Татарлар кирешинлер менен чагыштырганда өз маданиятына бир аз салкынраак карай. Аз санлы кирешинлер башка ышанычлары болмоо себептен бирдемирээк. Кирешинлердин туум жындызы жыр фестивалы узду. Булар барысы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Олсу Кырмаш тааныштыра.
Азаттыкта хабарлар ничек бар шулай.
Мәскәү шәһәр хакимиятләре 23 гыйнвар Яуза капкасы янында 500ләп кеше катнашында сәяси репрессияләргә каршы урам җыенын уздыруга рөхсәт бирде. Оештыручыларның берсе Анастасия Золотова Азатлыкның рус редакциясенә беренче чиратта җыенның максаты төрмәдә утыручы Илдар Дазинга теләктәшлек белдерү диде. Шараның көн тәртибе киңәйтелде, чөнки кеше хокуклары бозылуына каршы булучыларны берләштергә кирәк диде Настя.
Абсолютно любого человека на срок до 5 лет в тюрьму могут отправить. Это и дальнобойщики, которые, например, протестуют, это те же самые врачи-учителя, это ипотечники, это обманутые дольщики. У нас, в принципе, много кто в стране выходит с какими-то акциями протеста. И если мы будем выступать только за Эльдара, то вот мы сами, там, 30 человек, друзья Эльдара, будем кричать свободу Эльдару. А хотелось бы все-таки объединить людей, которые выступают примерно за то же самое.
Бізді Эльдар үшін ғыра шықса, Кубылсаның 30 дусты шығар, Эльдарға ерек деп қышқырып тұрыр да бұрылып кетер. Біздің мақсат халықны бірләштіру, дейді Анастасия. Яуза қапқасы Таган районында орнашқан, онда кіші көп ермей, шоңа да қарамастан ұйыштырушылар бұл шараның жемағатшілік иғтибарын жәлбі тешегін үмітләнім. 7 декабр Мәскеуінің Басман районы мәккемесі 33 яшлік Эльдар Дадинны рұқсатсыз урам жиынында қатнашудағы ғайыплеп, 3 жылға түрмеге хүкім етті. Дадин өз ғайыбын танымады. Дадин яңа қонымны бұзуда ғайыпленіп, 3 жылға түрмеге отыртылған бірінші кіші. Түньяқтағы осанлы қалықларға ердем ету өзегін 300 мін сум штрафқа хүкім еттілер. Ойышманы шетел агент турындағы қонунны бұзуды ғайыплейлер. Бұ хақты мәғлімәт шараларына адвокат Илнур Шарапов хабар етті. Мәскеуінің район мәккәмәсі өзәкіні хүкіметтен бәйсіз ұйышмалар турындағы қонунны бұзып, шетел агенті етіп тіркелмәуді ғайыпледі. Шарапов қарар білен риза болмеше, ішіні юғарырақ мәккәмәге берешегін айтты. Юстиция министрлігі түньяқтағы осанлы халықларға ярдәм ету өзәгін узған елінің 27 ноябрінде шетел агентлары есімлігіне кірткен еді. Сентябрьде Бірлескен Милләтләр Ұйышмасының жерлі осаба халықлар мәселелеріне бағышланған конференциясына Русиядан Нью-Йоркқа ұша алмаған 8 кіші арасында түньяқ халықлары өзәгі башлығы Родион Сулянзиге де бар еді. Оның паспортын Шереметьево хаваланында алып, бір бетін ертіп кері қайтардылар, документіні бұзуда ғайыпләп, административ тәртіп бұзуда ғайыпләділер. Үш топқыр жиылып сөйлескеннен соң Қырғызстан парламенті Юары Нарын шарлауығында һәм Қамбар Ата 1 деген су электр станцияларын Русия белән бергә төзү килешүеннән баш тартты. 97 депутат бер тавыштан килешүне үзүне хуплады. Кыргызстан иктисад министры урынбасары Нурлан Садыков сүзләренә караганда 2015 елда Россия юғары нарын шарлауға проектын финансылау мәселесін хәл етмеген, 2016 елға план түзімеген. Су электр станциясының бірінші агрегаты енді 2016 елда ішілі башларға тиеш болған. Хүкімет яңа инвесторны тапқашта Россияға 37 миллион долларыны кері қайтарашақ, дейді министр орынбасары. Проектның бәйесі 3,2 миллиард доллар. Россияның иқтисади қуаты кемуі себепле Қырғызстанға су электр станцияларын түзірге яңа инвесторларын әзірге туры келешек деген еді президент Алмазбек Атамбаев. Пакистанның Дүния күнбатышындағы Пешавар шәһәрінен 17 шақырымда орнашқан Бача-хан университеті кампусында террор ғамәлі нәтижесində 20-дән артық кіші хәлек болды. Еминлік күшілері университет құрылмаларынан шетте хүжім еткен кішіні қолға алды. Террор ғамәлі үшін жауаплылықны өз үстіне Пакистандагы Талибандын бир канаты алды. Соңурак илдеги Талибандын матбугат вакили хужумуна кескин тенкитледи. Отушлар хам шартлоо окуу йуртунун компьютер хам менеджмент факультетинде дарслар башланган саатларда болду. Гадетте бу вакыт теминликти текшерүүгө тийиш болгон полиция келмеген. Бу хакта азаттыктын Пакистан машал бөлегине профессор Аббас Али хабар эткен. 2012-жылда ачылган Бачахан университети Пакистанда күч колдонууну токтотууну алга сүргөн Паштун аракети жетекчиси Хан Габдилгафар Хан исими менен аталган. Бүгүн анын өлүмүнө 28 жыл толгон күн. 30-жылларда Хан тургундукта болгон Паштун жамгыятын Британия империясына каршы тыныш жол менен күрөшкө көтөргөн миллий жетекчи. Университетте 3 миңдеп студент окуй, 600 мугалим иштей.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Биектау районы мәхкәмәсе татар милли хәрәкәте активисты Гымар Хәсрәт Батырша эшен карады. Ул Дагыстанда мусульманнарны эзәрлекләүгә каршы митинг видеосын ВКонтакте социаль челтәр аша таратуда гаепләнә. Прокуратура бу видеоны экстремизмга өндәүде бәяләп, активистны җинаять җаваплылыгына тартырга тели. Азатлык 18 гыйнвардагы мәхкәмә утырышыннан соң Батырша белән элемтәгә керде. Аның белән Наиф Акмал сөйләште.
Беренче өлеше 202-нче маддә инде, шушы экстремизм дип атала инде.
Нәрсә өчен?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Минем ВКонтакте дигән шушы социаль селтәрдә бар иде, үземнең бит инде. Шунда бер генә түгел анда, ул бүтән төрле ашарат нәрсә бар янда. Кыскасы, минем шушы биткә кемдер әйберләр куя башлаган. Мин аны зәрә кенә нитмәгәнмен, кызларга каршы мин Facebook-та күбрәк булганлыктан хәзер инде.
Әйе.
Сонда күбрәк кешеләр белән инде без аралашабыз, нитәбез дигәндә инде, теге мәгълүмат белән теге бүлешәбез инде. Махачкалада анда мөселманнарны бик каты җәберләүгә каршы санкционированный митинг уздырган булганнар мөселманнар. Шуннан инде шул митингның видео ролигын куйганда кемдер миңа. Кем икәне билгесез. Анда теге флаклар бар, теге «Ла илаха илляллах Мухаммад Расулуллах» флагка ак белән язган, ак кара белән язган шундый инде. Күп кенә вакытлар миңа ничек тә булса, теге бер гаеп тауып, миңа мәхкәмә эше ашарга маташканнар инде алар. Чөнки Сауди апа ачтылар, Рафис абый Кашаповка ачып аны төрмәгә дә хәтта утырттылар инде. Менә хәзер беләбез инде нигә безнең
Айдар Хәлимгә дә
Шалыдагы Айдар абыйга хәзер ачып яталар бит инде шулай бит. Алар берәм-берәм шүклиләр инде безне шулай иттереп инде. Һәм миңа эзләр болар. Минем элеккеге тормышымдагы бик каты актарганнар. Һәм инде хәзерге тормышымда бик каты тикшерделәр, бик каты эзләделәр. Ну, җинаять эшләре булмагач, теге бер нәрсәгә катнашмагач инде. Мине бер нәрсә таба алмадылар. Шуннан инде менә бу ни каяндыр барлыкка килде. Менә бу роликны кемдер дигән осы инде ул инкогнито теге кала инде. Кем икән билгесез, үзләре үк түгел микән дигән уйда бар инде, чөнки бәлки үзләре түгел дә, ну, күбрәк үзләре дигәнгә мин калам, хәр нитә башладым, чөнки бөтен нәрсә фабрикация икәнне бөтен нәрсә бүген менә судта даган ачылды, чөнки прокурор килде, анда районның прокуроры бар иде. Ул менә ничә анда үзе ягыннан күп шаһитләрне чакыртты, алар бөтмешләрен мине яклап, мине яклыны бирделәр алар. Теге
шәһадәтле кылдылар.
Шәхси шаһитлек бирделәр, шаһитлек бирделәр инде. Миңа карата бер нәрсә, берни ни әйберләр юк. Гомумән инде судьядагын нитте бик ачуы чыкты моңа. Тыныч кына әйтергә тырыштык инде. Һәм инде менә шушы ни белән мине гаепләгән булып, алар ярты ел алып барды Следственный комитет. Аны яптылар, яптырганнан соң тагын ачкан булдылар, ягъни эзләделәр, бер нәрсә тапмадылар, менә шушы шилеп пешле килеш, бер нинди дәлилләрсез, нисез, менә бу эшне судка керттеләр инде. Имештер, монда хәзер узгач инде, аны прокурор да уздырды, әкренлә бер 6-7 тапкыр анда биргәч инде, Следственный комитет аларга алып барды, ул кире кайтарды. Шуннан соң, ниһаять, Шарапов кул куеп киткән аңа шушы нигә инде, Биектау районының баш прокуроры инде. Узырдылар инде. Хәзер монда бүген менә мәхкәмә залында аның ниенә карап тордык инде. Бер сүз әйтерлек бер ниләре юк аларның, бер ни дәлилләре юк. Мине гаепләле бер нәрсәләре юк, чөнки мин белмим. Һәм мин белүгә, кемдә куйганын белүгә, мин үземнең битне яптым. Çünkü oran tuğul yaranda boşka nelerde bin anda oktar atalaş koradım. Boşka türlü nelerde koyanlar minim isimli anda bahap nıyıraktı gerçekten nelerde baranda. Çünkü bizlik Müslüman kuşlar onda evrak uyarak düştü gel. Şunun için olan da bilgeç miyiz? Naybüyülü'nün gayrı bir tüşü azadlıkımızın yaşlar, yaşlar birliğinin reisine müracaat edip onunla birlikte yaptık biz. Bu, bu bitmeyindi. Ne bugün günde ne şu şekilde ne mahkeme devam ite 1 fevralda saat 10'da devam iteşek.
Sizin advokat var mı?
Var ayı Ruslan Garifullin degen Moskov ülkesinin advokatlar birliğinden o oparayım dışını bizden. O yoklaşı. Tamam Ferit abi Zakiyev uzağım. Peki bu cemaat yoklaşısı indi. Yobarga yokmazka da böyle şeyler yürgenim inanı. Burası kuyganlar ana. Çünkü minan sor dedi karamış kalgan mı? Ona istihbar kimede kantakıp ka. Çünkü no özür etken de etede bitede sonda dedi. Bir dedi ciddi kişiler de bir yok yaşlar. Onda dedi mini direk dedi Facebook'tan da direk kişiler fazla yapalar. Neler bulgar şimdi? Ne sonda kuşkeniyim? Hem bana minan istihbar kimede dedi. Ona şu Allah şundan faydalanıp kimde kuygan ana. Sonda nitti mi dolarını? Sözü battı mı dolarını? Ну, а мәлекен олар аны сата атышып алғанлар да, менә син куйғансың дип, олар мен хәрби хат нитмәкче булалар, менә гаепләмәкче булалар.
А бу 15-нче елда булган хәлме, 14-тәме, кашан куйылды?
Бу майтер, бу урыш әйткәндә, тишине 2 лет, 2 ел ишендә кемдер куйганмы дип әйтәләр. Булар үзләре дә белмиләр. Ну, әмма ләкин әйтәсләр килә, что минем компьютерда мин куйган дип әйтмәкче булалар. Ну, үзләренә кашан икәндә, хәтта аларның ягъни IP адреслары ниләре теге әйберләр бер нәрсә беренди теге ошо әйткәндә казательный база югандаларны.
Сез кашан битердегез бу нине ВКонтактены?
Кашан әйттеләр аны мен сиңа шошканнар дигәч, мен аны шуда тикшерә башладым, кердем дә тикшердем мен аны исе, шу киш шуны яптым инде.
Күз көне мәҗә ягъни.
Күз көне. Мен аны әйтте дә, но анда бер нәрсә юк. Ул просто теге мин дә кыскасы бәйләнерлек әйбер дә юк анда, чөнки ул санкционированный митинг булган. Просто анда теге мөселманнарны җәберлиләр монда нидә дигән дип инде чыгыш ясаганнар, һәм монда ниндидер псевдо урыш әйткәндә псевдо экстертлар табып, алар имистер монда экстремизм чаткалары бар монда дип, болар шушы ниндидер бер-ике кешедән ни алып, шулай итеп чыгарганнар алар анда. Мине гаепләргә кеше тапканнар, мин уйлыйм инде шушы эчке эшләр министрлыгының кешеләре инде алар. Шулар әйбер бар дип зарында шақыртырды хәр сутка, чөнки ни өчен дигәндә, анда нәрсә бар безгә күрсәтегез. Адвокат әйтте, әгәр дә Шакир үзе куйган булса да, хәтта моңа административ эштән артык бер нәрсә булмый иде, булмыйдыр иде. Ул куймаган әйбергә сез аңа җинаять эше ачкансыз дип әйтә инде. Адвокат шулай дип әйтте инде.
Ә бу бәйләнгән төп нәрсәләр шул флагмы? Ягъни митингны там бит инде видеоны куйганда бәйләнгән.
Митинг үзе анда үзе, чөнки мөселманнарны монда анда кемнәрдер югалган була, анда бит теге Дагестанда кешеләр югала, ни мөселманнар Мәскәүгә барган җирдән кайтмыйлар, кешеләр хатын-кызлар егетләр югалаларында күп кенә. Үтерләр дә инде анда күп мәдәхшәр булар. Шуңа митинг уздырганнар, ул саның сән йөрдән митинг анда теге ни бөтенсә канунга туры килгән. Алар аны уздырганнар инде менә без теләп итәбез мөселманнарны җәберләүне, кешеләр югалтуны, кешеләр урлауны туктатыгыз дип алар сөйләгәннәр анда ул малайлар. Ул бүген генә бар. Митинг Махачкале 2013 год деген, ул әлдә тора анда нидә YouTube-та.
Бер генә нәрсәгә бәйләнәләр, Рафис Кашаповны биш язма.
Я, шулай гына. Мен гаепләргә әйбәдән югаларны Аллаһка шөкер. Булса да мөнни пузыр юк, бусындагын тәй кабарткан, собыннан кабарткан гына әйбер ул. Шуңа күрә ул шатлап, ул яраларга да тиеш әле ул. Җинаять эше бара дип сөйләп, кеше җинаять эше ачып, аны гаепләр син. Монда җинаять та юк, нидә юк. Минем булар шул теге дини хәрәкәт ишкә булса, мин кибе дә ачулары чыкты мондагы ниләрнең инде службаларына, чөнки мин дини хәле буларак килдем бит инде. Әйе, шуның өчен инде ул ошо бетмәде инде мулла буларак килгәч анда, чөнки инде хәрәкәттә мулла булгач, ниткәч инде мин анда бөтен теге митингларда катнаштым, дуалар кылдым, ниттем, ал кешеләрне чакырдым. Ягъни ул ошамады алар минем анда булуым иде. Алар ничек бәйләнергә белмәделәр инде. Төрле яклап административ эшләр теге безгә теге тиктем алган иттеләр алар берничә тапкыр безгә ачтылар инде анда штрафлар биргәннәр. Ягъни мине хәрәкәткә менә шундый басым бар инде. Мине анда башы бармауны таләп итәр бу айлар. Мин аңламыйм, менә йөрмәмен, чтоб мин инде хәрәкәттән ерак булсын. әйтеге дини кеше анда болмасын деген шикелер әгенде.
Татар милли хәрәкәт активисты Гымар Хәзрәт Батыр Шаблен Наиф Ахмал сөйләште. Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlaq.org.
Бүген халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горурланы да куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү биржасында АКШ доллары бәясе 81 долларга якынлашып килә, евро 88 сумнузда. Рубльнең чираттагы арзанаю бер мичкә Brent нефтенең бәясе 28 доллардан түбән төшкәннән соң башланды. Кичә халыгара энергия идарәсе белгечләре кышның җылы килү сәбәпле 2016 елда нефткә ихтыяҗның кертелгәннән азрак үсүен, ә нефть чыгаруның арта баруын шул сәбәпле нефть базарында ихтыяҗ белән тәкъдимнәрнең тәңгәлләшә алмавын белдерде. Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Табулев иктисадчы Илдар Габитовтан бүгенге вазгыятькә аңлатма бирүне сорады.
Бүген сез иктисадчы буларак нимәсен борсылагыз?
Менә ошо хәвефле заманда яшәйбез. Төрле имеш-имешләргә ышанып китеп, паникага бирелүеннән мин куркам. Шул гына борсой. Әгәр дә халык шул имеш-имешкә ышанып, паникага бирелеп, мәсәлән, банкта яткан акчаларын алып, булган гына акчаларын товар сатып алуга юнәлтә башлаһа, бездә ошо паника домино эффекты менән әдрәк кенә хәлде мөшкүлгә алып барып җиткерү мөмкин. Менә шуннан гына борчылам.
Һәм хәзер икътисадсы буларак бүгенге көндә менә илдең һәм Башкортстанның икътисади хәлен ничек баһалайсыз?
Анда күптәр куркытып маташа. Яна безнең хәлләр бик мөшкүл дип. Әмма ләкин мин бер яһәттән оптимист караштамын. Чөнки безнең сокырдан тик оптимист караш кына булырга тиеш. Сокырдан сыгу өчен, эскә халкы өчен ыңгай караш булды һине. Моныңга нигезләр бар, чөнки хәзер дәүләт итәкселеге халык аңланы артка сигенергә урын калманы, нефткә булган ышаныс, багалаган ышаныс тамамланды шикелле. Тимәк, реаль эшләр менән безгә шөгыльләнергә кирәк, үзебезнең икътисадты үстерергә кирәк, структур үзгәртүләргә, үздән эшкә күчерергә вакыт итте. Күптәннән бит һөйләп киләбез. Икътисадты, сәнәгатьне үстерү, үзебезнең теге импорт алмаштыру турасындагы сүзләр буш кына булып калмас дип уйлыйм. Хәзер иң һызганып эшкә тотынырга вакыт.
Ә бына бу көрсүктән сыгу рецептын нимәлә күрәсез?
Безнең бердәнбер рецепт үзебезнең мына бүтә булган көчтү туплап мобилизацион икътисадка күчергә тырышып эшләргә бергемгә лә ышанырга мөмкинчелекләр калманы инде. Нефтенә лә, газына лә ышанмай, тик үзебезнең булган ресурстарны файдаланып үзебездә бүтә мөмкинчелекләр бар, төп продуктларны етештерергә. Шуга теге һаванан төшкән һаванан алма биш авызыма төште көтүп ятырга туктарга вакыт уже.
Икътисадчы Илдар Габитов белән Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулев сөйләште. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да таныша аласыз. Адресыбыз azatlaq.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 19 гыйнварда Казанда православ христианнар хаҗманы гыйбадәтен башкарды. Кабан күлендә үткән бәкедә кыйну чарасында кайбер христианнарга тилектәшлек өчен кыйынган татарлар да очрады. Хаҗмануны Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир күзәтте.
И спаси, Боже, души вашу
доброту. Жанис, у нас сегодня был сухой день. Нинде мақсаттан шығып қойдың? Ондай сәйкес керек еді.
Сәнлігі үшін үзімді шарттарға.
Ульяновскайдан келдің деп айттың.
Ульяновскайдан келдің, иә.
Суық болмады ма? Суық болмады ма?
Суық түбе.
А басқа күндерде қиынасың ба?
Жоқ, басқа күндерде қиынған жоқ.
Не үшін бүгін ғана қиынның алайса?
Бұл хенгилер бет ұрыслар. Шының үшін. Сәнлігі үшін.
Тілектәші көрсетір айтырады
ма? Әйе. Табут институты, терпимость, религияларға. Шының үшін.
Неше тапқыр қиынғаның болды?
Бештен артық енді, бес жыл подряд.
Шушы күндерде ғана қиынасың?
Әйе.
А өзіңді шынықтырасың ба башта?
Әлек шынықтырадырым қазір.
Ауырмайсың ба соң?
Жоқ, шының үшін мына қиынамды айда ауырмас үшін.
Салқын тигені жоқ ма? Салқын тигені болмады ма?
Салқын тигені жоқ.
Бес жыл бойына?
Бес жыл бойына. Су қиынғаннан да көремін енді.
Қиынырға кеңес ішесің ба басқаларға?
Ішемін. Мен қиынырым әлі, просто мүмкіндік жоқ. Кісілер болмай, мен қиынырға сұрақ. Әбілі кісілер білен ғой.
Қазанда православ христиандарының хошманы ғибадатынан видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресіміз ozodlik.org. Башқұртстанда есе бәкідә қиынушы мұсылман яшьләре орта. Хазірет маңа аңлатма бере. Уфада хәбәршіміз Рәмзи Табулаевны тыңлайық.
Башқұртстан мұсылмандары урыстардың мәкелә қойынусы арасында мұсылман яшьләренең күп булуына борсылу белдерде. Ихлас мәсетінен Мөхәммәт хәзрәт билдәләүенсә, бұл яшьләрнең бер-береһенә эйәрүеннән килеп сыга.
Халықның бетаның бір өзің шәрегі бар. Тақлит. Лекен тақлит ол ерушенлік деп атала. Ерушен. Міне, есімлеріміз әбетінде тоталарда там Карина, Максим, әм басқалар. Әм мұнда да шул тақлит. Тақлит ол әлбәтті ақылы кішілерге, яқшы ғамәлерді еру. Ол яқшы, ол файдалы. Лекен, мына бу билмәүшенлек аркасында, мәгълүматсызлык аркасында шулай ярыу. Ул әлбәттә матур мактаулы күренеш түгел. Матур күренеш түгел. Мөселман яшьләре дә алар теге за компания манах генеса дигән күбек итеп шулай ярып барып дус иш белән аралашып ирләр инде.
Шул ук вакытта Мөхәммәт хәзрәт яшьләрнең бу адымын аңлап кабул итергә лә сакыра.
Мында теге яратып карасаң, матур күзлән карасаң, матурлык та бар, яратмыйча карасаң, ямсызлык та бар. Яшьләр битендә бар, ахмак түгел, сушалар гыйлемлеләр, битемсе дә югары гыйлемнәре бар, активные пользователи компьютерам дигәндә. Без бит мөселман илендә яшәрбез, ни дисәк тә православие алдынгылык алган мәмләкәттә илдә яшәрбез. Шуның өчен яшьләребез арасында шундый нәрсәләр бар.
Өфілә мәкілә ұрыстар менен бірге қойынған мұсылман яштары өздерінің бұл адымға баруын бик ябай аңлата.
Бірінші тапқыр суға шымдым. Тәніңе рәхәт келді.
Жоқ, біз ғұмымен христиандар халықтарымен, мұсылман халықтарымен республикамызда бірге ешеміз, тату ешеміз шуға көре. Бірге, олар біздің байрамларды қаршылай, біз олардың байрамларын қаршылайбыз. Бұл немелі бір немелі жоқ, насарлық жоқ.
Қойыну уақытында ғадәттен тыш хәлдер тіркелмеген.
Уфада хәбәршіміз Рәмзи Табулаев нишеттік әлігі видеоны біздің интернет сәхифәбізде де көре аласыз. Адресіміз ozodlik.org.
Ozodlik радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Акбарс яшьләр үзәгендә 8-нче тапкыр Туым җындызы крәшен җыр фестивале узды. Барлыгы җыр фестивалендә 500-гә якын кеше катнашкан, шуларның 150-се финалга үткән.
Thank you.
оештыручы Людмила Белоусова былай диде.
Бүгүнкү чараны түп максаты менә үзебезнең рухи байлыкларыбызны, үзебезнең традицияларыбызны, җырларыбызны яшь буынга тапшыру, тамырларыбызны барлау. 500-дән артык бала катнашты безнең фестивальдә. Шушы фестивальнең йолдызлары бүгенге көндә Бермәшик дәүләт ансамблендә эшлиләр барсыда. Җәмәгатьчелек тарафыннан гына уздырыла, безнең оешма белән, оешма тарафыннан, спонсорлар тарафыннан бу республика киләш оешмасының проекты безгә при поддержке Министерства культуры в этом году. Мусульман татарларына бөтен шартлар да тудырылган. Моның өчен без күбрәк на общественных началах дип әйтик, безнең өчен менә мондый дәүләт карамагыннан фестивальләр каралмаган, дәүләт карамаган исә каралмаган.
Бәйгене оештыручы Людмила Белоусова булды. Крәшеннәрнең Бермәнчик дәүләт ансамбле мөдире Артур Поляков фикер мондый.
Һәр халык үзенең тамырына, нигезенә төшергә маташа. Чөнки элегерәк бөтенебездә бер дигәч, бер халык дип яшәсәк, бүген һәр кичкенә халыклар да үзенең тамырын күрсәтергә, үзенең матурлыгын күрсәтергә тырыша. Гырыф-гадәтеңне, телеңне сакласаң, саклап кала алсаң, балаларга җиткерә алсаң үзеңне, димәк, бу халык яшый әле дигәнне аңлатай.
Диде Бермәнчик дәүләт ансамбле мөдире Артур Поляков. Татарстанның атказанган артисты Виталий Агапов крәшеннәр аз булганга тату дип саный.
Гомән алганда эс санлы халыклар тыгызрак, дусрак булалар. Ник дигәндә, аларның ышанычлары юк башка әйтик кемнәргә карап. Татар халкы 7 миллион дип сөйләшәләр икән. Нәҗ ала белә без күп. Һәм шуңа күрә аларның бәлки эшләгән эшләре күренеп тәбетмидер төрле җирдә. Шул ук Красноярск, Иркутск, башка төбәкләрдә татарлар рәхәтләнеп әйтик үз менә казаннары кайнап, матур итеп группада җырлар, ансамбльләр төшеп яталар, әйме? Ә без Татарстанда бәлки инде без монда күбә сан буенча безгә мысалы җирдә дәүләт тарафыннан эшләнгән эшләр дип. Ә безгә бит әйтик менә көтеп ятырга ярамый. Шул ук Мари, Шуваш, әйме башка республика яшәүче сәбәпле без инде без шуңа күрә тартышабыз, тырышабыз, алга таба үрмәлибез. Күп санлы халыклар әз генә үзенең мәдәнияте бәлки бераз гына салкынрак, бераз гына әйтик сүпәнрәк бар иде. Ә бу алганда менә татар җырлары, халык җырлары, ә инде крәш җырлары минем фонымда.
Диде артист Виталий Агапов, Камал театры артисты Наил Дунаев булай ди.
Крәш халкының фольклор байлыгын, аларның тирәнлеген күреп шул кадәр куандыра. Ул гомерлеккә дөресен генә әйткәндә бит бу безнең Крашим я думаю, потому что татарларнын файлан байлыклары. Татарларда ул кадәр күп сакламаган дин аркасындадыр дип уйлыйм. Ә крашимнәрдә ул аларга кагылучы булмаган, тиешле булмаган, борынгыдан бирле килгән моңнарны саклап килгәннәр дип уйлыйм.
Нидек Галескер Камал театры артисты Наил Дунаев җиңүчеләренә Акбаш холдинг җәмгыяте башлыгы Иван Егоров котлады.
Яңа елның күктә ялган яңа йолдызын атарга да алып җитте. Сезнең рәсемгә менә монда ике конверт, бер сабак диделәр, берсе сорый диделәр. Сорасын алтынын алдырып торабыз, аны ачып окуйбыз. Бу йолдызы җиңүчесе Казгым ансамбль Сандугач Бакалецкий район. Сандугач!
Сандугач Казгар ансамбле Бакалы районы, Башкортстан!
Том жандызы бәйгесіндегі шығышларының біздің интернет-сәхифебіздегі видеодан да көре аласыз. Адресіміз ozatlyk.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.